ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. მოგესალმებით, თბილისის დროით 12 საათია, ჩვენ ვიწყებთ შუაღამის თავისუფლებას. გადაცემას დღეს გაუძღვები ნიკონ ერგაძე და თავდაპირველად გეტყვით ახალ ამბებს. ჰააგაში გაერო საერთაშორისო სასამართლოში რუსეთის წინააღმდეგ საქართველოს სარჩელის ზეპირი განხილვა დაიწყო. თბილისმა მოსკოვს 2008 წლის აგვისტოში უჩივლა და რუსეთი და მის მიერ მხარდაჭერილი აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო ხელისუფლებები ქართველთა დისკრიმინაციასა და ეთნოწმენდაში დაადანაშაულა. გაერო საერთაშორისო სასამართლო მოისმინა დღეს რუსეთის არგუმენტები ხვალ საქართველოს პოზიციის ჯერია. მსგავსი პროცედურა განმეორდება 15 და 17 სექტემბერს. საქართველოს მთავრობას გაერო საერთაშორისო სასამართლოში წარმოადგენენ საგარეო საქმეთა და იუსტიციის მინისტრების მოადგილეები ნინო კალანდაძე და თინა ბურჯალიანი. მათი მედია აქვთ, რომ ჰააგის სასამართლო საკითხს საქართველოს სასარგებლოდ გადაწყვეტს. თავისუფლ რუსეთის მთავრობაში გაერო საერთაშორისო სასამართლოსგან მოსკოვისთვის სასურველ გადაწყვეტილებას ელიან. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებით საქართველოს მიერ ინიცირებული სასამართლო განხილვა ხელოვნურია და მიზნად ისახავს ყურადღების გადატანას, რადგან აგვისტოს ომისას საერთაშორისო სამართლის ნორმები უხეშად თავად თბილისმა დაარღვია. ევროკავშირი და შეერთებული შტატები მიესალმებიან თურქეთში კვირას გამართული რეფერენდუმის შედეგებს. რეფერენდუმზე მიემხრნენ საკონსტიტუციო ცვლილებებს, რომლებიც სამხედროების გავლენის შეკვეცას და სამართლებრივი სისტემის რეფორმას ითვალისწინებს. განჯისხალში ელექტორატის 77% მონაწილეობდა. თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა რეფერენდუმის შედეგს თურქული დემოკრატიის გამარჯვება უწოდა, მაგრამ ოპონენტები შიშობენ, რომ ცვლილებებმა შესაძლოა გააძლიეროს ერდოანის პარტია, რომელსაც ფესვები პოლიტიკურ ისლამში აქვს. სულ ცოტა 13 ადამიანი დაიღუპა ავიაკატასტროფაში, რომელიც ვენესუელაში მოხდა, ამის შესახებ სააგენტო როიტერი აცხადებს. 21 ადამიანი გადარჩა, თუმცა ისინი ჰოსპიტალიზებულნი არიან, ზოგიერთი მათგანი მძიმე მდგომარეობაშია. თვითმფრინავის ბორტზე დასუსტებული მონაცემებით 47 მგზავრი და ეკიპაჟის 4 წევრი იმყოფებოდა. სულ 51 ადამიანი სამაშველო სამუშაოები კატასტროფის ადგილას გრძელდება. ეს გახლავთ სახელმწიფო ავიაკომპანიის თვითმფრინავი, რომელიც ადგილობრივ რეისს ასრულებდა და ის ვენესუელის ჩრდილოეთით ქალაქ პუერტო ორდასიდან რამდენიმე კილომეტრის მოშორებით ჩამოვარდა. კატასტროფის მიზეზები ჯერჯერობით უცნობია. ბელორუსიის გენერალური პროკურატურა პირველად აცხადებს, რომ ოპოზიციონერი ჟურნალისტის ოლეგ ბიაბენინის სიკვდილის ერთ-ერთ ვერსიად თვითმკვლელობაც არის მიჩნეული. მანამდე ერთ-ერთ ვერსიად თვითმკვლელობა სახელდებოდა. ოლეგ ბიაბენინი გახლავთ ოპოზიციური საიტის ქარტია 4 გახლდათ, უფრო სწორად ქარტია 97-ის დამაარსებელი და თანარედაქტორი. ის ორი კვირის წინ საკუთარ აგარაკზე მინსკთან ახლოს ჩამოხრჩობილი იპოვეს. როგორც ბელორუსიის გენერალური პროკურორის მოადგილემ ანდრეი შვედმა განაცხადა, გამოძიება განიხილავს არამხოლოდ სუიციდის ვერსიას, არამედ მკვლელობას და შემდეგ თვითმკვლელობის ინსცერირების ვერსიასაც. ინდოეთში სულ ცოტა 12 დემონსტრანტი დაიღუპა ქაშმირში ჯარისკაცებთან შეტაკებების შედეგად. ეს ცნობა პოლიციის განცხადებაზე მითითებით ვრცელდება. ქაშმირის ინდურ ნაწილში ჩატარებული საპროტესტო აქციის ერთ-ერთი მიზეზი იყო ცნობა შეერთებულ შტატებში ყურანის დაწვის თაობაზე. ქაშმირში ინდოეთის მმართველობის მოწინააღმდეგე 10,000-ობით დემონსტრანტმა კომენდანტის საათი უგულებელ ხო ქუჩებში გავიდა და პოლიციის სადგურებს ქვების როლა დაუწყო. იუწყებიან ასევე მთავრობის შენობებისთვის ცეცხლის წაკიდების შესახებ. დაღუპულების რიცხვი 12, ყველაზე მაღალია ქაშმირში ბოლო სამი თვის საპროტესტო აქციებისთვის. პროტესტი ერთ-ერთი ვერსიით გამოიწვია ირანის სახელმწიფო ტელეარხ პრეს ტივის რეპორტაჟმა, რომ გასული კვირის მიწურულ შეერთებულ შტატებში ყურანი დაწვეს. მართალია, ფლორიდაში დაფუძნებული მომცრო ევანგელისტური ეკლესიის პასტორმა გააუქმა 11 სექტემბრისთვის მუსლიმებისთვის წმინდა წიგნის დაწვის გეგმა, მაგრამ ირანის ტელევიზია მაჩვენა ჩანაწერი, როგორ ანადგურებს სხვა მამაკაცი წიგნს, რომელსაც რეპორტაჟში ყურანად მოიხსენიებენ. ყაზახეთში დაიწყო შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაციის ორკვირიანი სამხედრო წვრთნები, რომლებშიც 3000-ზე მეტი სამხედრო მოსამსახურე მონაწილეობს. შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაცია 6 ქვეყანას აერთიანებს, ყაზახეთთან ერთად რუსეთს, ჩინეთს, ტაჯიკეთს, ყირგიზეთს და უზბეკეთს. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცნობით, სომალელი მეკობრეების მიერ დაკავებულ გემზე მყოფი საქართველოს მოქალაქეების მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია. ჯერჯერობით უცნობია კონკრეტულად რა თანხას მოითხოვენ მეკობრეები დატყვეებული გემის გასათავისუფლებლად მალტის დროშით. მცურავი ხომალდი, რომელიც ბერძნულ კომპანიას ეკუთვნის, ამჟამად სომალის სანაპიროსთან იმყოფება. მეკობრეთა მიერ ადენის რუტაში გასულ კვირაში დაკავებული გემის ეკიპაჟის 13 წევრი გახლავთ საქართველოს მოქალაქე, 3 კი თურქეთის. აგრძელებთ გადაცემას, შეგახსენებთ თქვენ შუა ღამის თავისუფლებას უსმენთ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
ჰააგაში გაეროს საერთაშორისო სასამართლოში დაიწყო რუსეთის წინააღმდეგ საქართველოს სარჩელის ზეპირი განხილვა. დღეს რუსეთის არგუმენტების განხილვის დღე იყო, ხვალკი სასამართლოს საქართველოს პოზიციას მოისმენს. მსგავსი პროცედურა განმეორდება 15 და 17 სექტემბერს. შეგახსენებთ, თბილისმა მოსკოვს 2008 წლის აგვისტოში უჩივლა და რუსეთი და მის მიერ მხარდაჭერილი აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო ხელისუფლებები ქართველთა დისკრიმინაციასა და ეთნოწმენდაში დაადანაშაულა. ახლა უფრო მეტს დავით ჩაგანავას სიუჟეტში მოისმენთ.
მართლმსაჯულების საერთაშორისო სასამართლოს ოფიციალურ ვებგვერდზე 52 გვერდიანი დოკუმენტი დევს. დოკუმენტს ხელს საქართველოს ელჩი ნიდერლანდებში მაია ფანჯიკიძე აწერს და იგი 2008 წლის 12 აგვისტოთია დათარიღებული. ანუ იმ დღეს, როცა ცეცხლის შეწყვეტის თაობაზე შეთანხმება შედგა, საქართველოს მხარე საერთაშორისო სასამართლოში პირველ აპლიკაციას ავსებს. თინა ბურჯალიანი საქართველოს იუსტიციის მინისტრის მოადგილე მოგვიანებით საერთაშორისო სასამართლოს მოსმენაზე სასამართლოს ინგლისურად მიმართავს.
ეს სარჩელი არის აღძრული საერთაშორისო კონვენციის საფუძველზე, რომელიც მიმართულია ყველა სახის რასობრივი დისკრიმინაციის აღმოფხვრისაკენ. კონკრეტულად ეს შეეხება მიმდინარე დისკრიმინაციას ასობით ათასი ეთნიკურად ქართველისა, მოპასუხე მხარის და მისი კონტროლის ქვეშ მყოფი ძალების მეშვეობით.
მართლმსაჯულების საერთაშორისო სასამართლოს ვებგვერდზე გამოქვეყნებული მასალების მიხედვით, რუსეთის მხარის პასუხი ამ ინიცირებულ სარჩელზე არის ის, რომ რუსეთის მხარეს მიაჩნია, რომ საკითხი არ შეეხება ეთნიკურ დისკრიმინაციას, რადგან რუსეთი მხოლოდ მესამე მხარეა კონფლიქტში და ამიტომ ის იბრალდება დისკრიმინაციაში დღის ეს რიგიდან უნდა მოიხსნას. რუსეთის ფედერაციის ელჩი ნიდერლანდებში რომან კოლოდკინი იმავე მოსმენაზე ასევე აფიქსირებს რუსეთის მხარის პოზიციას.
რუსეთის ფედერაცია თხოვს სასამართლოს მოხსნას სარჩელი, რომელიც საქართველოს მიერაა ინიცირებული.
Produced by the Republic of Georgia.
საერთაშორისო სასამართლომ ორივე მხარის მიერ წარდგენილ მასალებზე დაყრდნობით 2008 წლის 15 ოქტომბერს საკუთარ დასკვნაში დაწერა. ციტატა: ზემოთ ნახსენები ეთნიკური მოსახლეობის საკითხის განხილვის ფონზე სასამართლო ფიქრობს, რომ აქ არსებობს შესაძლო რისკი, რომ ადამიანთა უფლებები ამ შემთხვევაში შესაძლოა მოექცეს სუბიექტური ინტერესების ზეგავლენის ქვეშ. ციტატის დასასრული: ამის მიუხედავად სასამართლომ გადაუდებელი ზომების ფორმატში არამარტო რუსეთს, როგორც ამას ქართული მხარე ითხოვდა, არამედ ორივე მხარეს მიმართა გაფრთხილებით, ფრთხილად მოკიდებოდნენ ეთნიკურ დისკრიმინაციის საკითხებს. ციტატა ამ დადგენილებიდან.
ორივე მხარემ სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის და ასევე მათ მიმდებარე ტერიტორიებზე უნდა პირველი თავი შეიკავონ ნებისმიერი სახის რასობრივი დისკრიმინაციისაგან ადამიანების ჯგუფების თუ ინსტიტუციების მიმართ, მეორე თავი შეიკავონ დაფინანსებისაგან, მხარდაჭერისგან ან დაცვისგან ინდივიდებისა თუ ჯგუფებისა, ვინც რასობრივ დისკრიმინაციას ეწევა ამ ტერიტორიაზე, და მესამე გააკეთონ ყველაფერი, რაც მათ ძალებშია, რათა რასობრივი განსხვავებულობის მიუხედავად დაცული იყოს ადამიანის უფლება უსაფრთხოებაზე, თავისუფლად გადაადგილებაზე, იძულებით გადაადგილებულთა და დევნილთა საკუთრების დაცვაზე.
ამ დადგენილების მიუხედავად რუსეთის მხარის კონტრარგუმენტი, რომ რასობრივი დისკრიმინაციის ჭრილში ამ საკითხის განხილვა შეუსაბამოა, ძალაში რჩება და დღეს სასამართლო საჯარო მოსმენაზე საკითხი სწორედ ამ ჭრილში განიხილება. სასამართლო პირდაპირ აღნიშნავს, რომ ციტატა: მოსმენები პირდაპირ განიხილება რუსეთის მხარის პირველადი უარყოფის ჭრილში იურიდიულ შეუსაბამობებთან დაკავშირებით. მარტივ ენაზე ეს ნიშნავს, რომ რუსულმა მხარემ დღეს უნდა დაამტკიცოს, თუ რატომ არ არის საკითხი რასობრივი დისკრიმინაცია. საპირისპიროს დამტკიცებას ქართული მხარე საერთაშორისო სასამართლოს ოფიციალური გეგმის მიხედვით ხვალ შეესდება. იურისტრია მუხაშავიას მიაჩნია, რომ დღეიდან დაიწყება არა იურიდიული შეუსაბამობების გარჩევა, არამედ საქმის არსებითი განხილვა, რადგან იურიდიული შეუსაბამობების ძებნა რუსეთის მხრიდან უბრალოდ იურიდიული უარყოფაა რაიმე სახის ეთნიკური დისკრიმინაციისა, და არა ის, რომ საქართველოს მხარემ არასწორი იურიდიული ფორმულირება მოახდინა საკუთარი სარჩელისა.
უარს ამბობენ, რომ ცნონ და მაშასადამე სასამართლო უნდა შევიდეს არსებით განხილვაში, მოისმინოს ყოველი არგუმენტი და ასახოს მეორე საბოლოო გადაწყვეტილებაში.
თუმცა მართლმსაჯულების საერთაშორისო სასამართლო უმრავლეს შემთხვევაში ინდივიდუალურ გამოძიებებს არ ატარებს ხოლმე, როგორც ამას მაგალითად იგივე ჰააგაში არსებული საერთაშორისო კრიმინალური სასამართლო აკეთებს, სადაც ქართულ მხარეს არჩელი არ შეუტანია. მისგან განსხვავებით მართლმსაჯულების საერთაშორისო სასამართლო საკითხების განხილვას იურიდიული შეუსაბამობების დეტალური განხილვით და მხარეთა მიერ წარდგენილი მასალების გამოძიებით ახორციელებს ხოლმე. საჯარო განხილვები 17 სექტემბრის ჩათვლით გამართება, თუმცა საქმის საბოლოო განხილვა როდის დასრულდება ჯერჯერობით უცნობია. დავით ჩაგანავა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
საქართველოში ვიზიტით იმყოფება იძულებით გადაადგირებულ პირთა უფლებების საკითხებში გაეროს გენერალური მდივნის წარმომადგენელი უოლტერ კელინი, რომელიც ვიზიტის ფარგლებში შეხვედრებს თბილისში, სოხუმსა და გალში მართავს. 3 სექტემბერს უოლტერ კელინი საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგირებულ პირთა განსახლების და ლტოლვილთა მინისტრს კობას უბელიანს და სახალხო დამცველის წარმომადგენლებს შეხვდა. უფრო მეც გაეროს გენერალური მდივნის წარმომადგენლის საქართველოში სტუმრობის შესახებ ახლა ჩიმშე რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
ვოლტერ კელინის საქართველოში სტუმრობა ნაწილია სამხრეთი კავკასიის რეგიონში მისი ხუთხიანი ვიზიტისა, რომელიც 18 სექტემბერს ერევანში დასრულდება. თუმცა მანამდე იძულებით გადაადგილებულ პირთა უფლებების საკითხებში გაეროს გენერალური მდივნის წარმომადგენელი სამი დღის განმავლობაში შეხვედრებს საქართველოში გამართავს. ვოლტერ კელინმა მინისტრ კობას უბელიანთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა, რომ 2009 წელთან შედარებით ვითარება გაუმჯობესებულია. ვოლტერ კელინი ასევე გაეცნო დევნილებისათვის უძრავი ქონების დაკანონების სტატისტიკას, რომელიც 13 სექტემბრის შეხვედრაზე საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლვილთა მინისტრმა წარმოადგინა.
პროგრესი აღნიშნა, დაკანონებები პრეზიდენტის განკარგულების საფუძველზე გაეცნო სტატისტიკას დაკანონებისას. როგორც იცით, თბილისში სრულად დასრულდა დაკანონება, დაახლოებით 300-მდე ობიექტი დაკანონდა, საკუთრებაში გადაეცათ დევნილებს, ეხლა იწყება რეგიონებში დაკანონებები.
თუმცა კუბას უბელიანთან შეხვედრის დასრულების შემდეგ ვოლტერ კელინმა ასევე აღნიშნა, რომ ვითარებაში უკეთ გარკვევის მიზნით დევნილებსა და სამოქალაქო საზოგადოების წევრებსაც შეხვდება და მოუსმენს. სათქმელი კი, როგორც ირკვევა, დევნილებსაც დაუგროვდათ და მესამე სექტორის წარმომადგენლებსაც. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტის ეკა ფოფხაძის თქმით, განსაკუთრებით მძიმე მდგომარეობაში აღმოჩნდნენ თბილისში მცხოვრების დევნილები, რომლებიც წლების განმავლობაში თვითნებურად იყვნენ შესახლებულნი ამა თუ იმ შენობებში.
ეხა რაც გამოსახლებები მიმდინარეობს მაგასთან დაკავშირებით, შეიძლება გამოვყოთ რამდენიმე პრობლემა. ის არის, რომ დევნილთა გამოსახლების დროს დაფიქსირდა ესეთ შემთხვევები, რომ იყვნენ იქ დაუშვათ ახალი დევნილები, ვისაც უნდა მიიღოთ კომპენსაცია და ვისაც კომპენსაცია არ მიუღიათ, თუმცა მაინც მოხდა ესეთ ამ ტიპის დევნილების გამოსახლება. და მეორე იყო ის, რომ თვითონ ძველი დევნილები, აფხაზეთთან დევნილები, ვის უკვე წლების განმავლობაში ცხოვრობს თბილისში, 10-15 წელია რეგისტრირებულები არიან აქ, ხდება მათ შეთავაზება რეგიონებში და საცხოვრებლების გამოყოფა იქ. და ჩვენ თვლით, რომ ადამიანები, რომ 15 წელია დაუშვათ ცხოვრობს თბილისში, არის აქ რეგისტრირებული და ეს ყველაფერი იურიდიულად დასწორდება, მისთვის უნდა მოხდეს ალტერნატივის შეთავაზება ან თბილისში, ან თბილისთან ახლომდებარე რაიონებში.
დევნილთა მდგომარეობის შესახებ ვრცელ და ამომწურავ ინფორმაციას ფლობს სახალხო დამცველის ოფისიც, რომლის წარმომადგენლებსაც იძულებით გადაადგილებულ პირთა უფლებების საკითხებში გაეროს გენერალური მდივნის წარმომადგენელი ასევე 13 სექტემბერს შეხვდა. ომბუდსმენის აპარატის მართლმსაჯულების დეპარტამენტის უფროსის მოადგილის სოფო ბენაშვილის თქმით, ადამიანის უფლებები ირღვევა საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზეც, სადაც დევნილთა ერთმა ნაწილმა დაბრუნება მოახერხა.
საქართველოს სახალხო დამცველის ოფისში გალის რეგიონიდან შემოვიდა განცხადება აპრილის თვეში, სადაც საუბარი იყო ქართველი მოსახლეობის რელიგიის თავისუფლების დარღვევასთან დაკავშირებით. ამასთანავე საკმაოდ მწვავე დგას ამ რეგიონში მცხოვრები მოსახლეობისთვის ქართულ ენაზე განათლების მიღების საკითხი და არის მთელი რიგი საყოფაცხოვრებო პირობების პრობლემები და ასე შემდეგ. გალში მცხოვრები მოსახლეობას ეზღუდება თავისუფალი გადაადგილების უფლება, ზუგდიდის ტერიტორიაზე გადმოსვლა წარმოადგენს მათთვის საკმაოდ ისეთ მძიმე პრობლემას.
საქართველოში სამდღიანი ვიზიტის ფარგლებში ვოლტერ კელინი სოხუმსა და გალის რაიონშიც აპირებს ჩასვლას. 16 სექტემბერს კი საქართველოდან გამგზავრების წინ იძულებით გადაადგილებულ პირთა უფლებების საკითხებში გაეროს გენერალური მდივნის წარმომადგენელი გაეროს სახლში შემაჯამებელ პრესკონფერენციას გამართავს. ჯიმშერ ეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თანამედროვე ლიტერატურა, ახალი წიგნები, ტენდენციები, სოფლიო სიახლეები. საუბრები მწერლებთან და მკითხველებთან. მალხაზ ხარბედიეს საავტორო გადაცემაში ბიბლიოთეკა. ყოველ კვირა დღეს რადიო თავისუფლების ეთერში.
საქართველოს ხელისუფლება აცხადებს, რომ მზად არის ყოველგვარი წინაპირობის გარეშე დაიწყოს მოლაპარაკება რუსეთთან, რომელმაც 2008 წლის აგვისტოში აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთი დამოუკიდებელ სახელმწიფოებად ცნო. რუსეთ საქართველოს შორის მოლაპარაკების განახლებას მხარს უჭერენ ევროკავშირის წევრი ქვეყნების წარმომადგენლებიც. თუმცა აღებულ კურს არ ცვლის კრემლი, რომლის ლიდერები საქართველოსთან მოლაპარაკებების განახლების წინაპირობად ასახელებენ საქართველოში ხელისუფლების შეცვლას. ამდენად მყარი არის ეს მიდგომა და შესაძლოა თუ არა კრემლმა თვალსაწერ მომავალში დაიწყოს დიალოგი საქართველოს ხელისუფლებასთან. ამ თემაზე რიგაში მონაწილე, რიგის კონფერენციაში მონაწილე ქართველმა და რუსმა პოლიტიკოსებმა საკუთარი არც თუ ოპტიმისტური მოსაზრებები გაუზიარეს კობალი გეგაძეს.
საქართველო ოკუპირებულია, მისი ტერიტორიების სამხრეთ ოსეთი და აფხაზეთი დაპყრობილია. საქართველო გააგრძელებს ბრძოლას რუსეთთან ქვეყნის სრულ დეოკუპაციამდე. ეს საქართველოს საგარეო პოლიტიკის დეკლარირებული მიზანია, თუმცა თბილისიდან ისმის სხვა მესიჯებით. საქართველო მზად არის რუსეთთან დაიწყოს ყოვლისმომცველი მოლაპარაკებები ნებისმიერ დროს, ნებისმიერ ადგილას, ნებისმიერ თემაზე ყოველგვარი წინაპირობის გარეშე. ეს სიტყვები საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა გასულ კვირაში საქართველოს ელჩებთან შეხვედრაზე კიდევ ერთხელ გაიმეორა. ყველაფერი თავის ადგილზეა, შეუსაბამობა არ არსებობს, ამბობს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი გრიგოლ ვაშაძე, რომელმაც რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ აქ არავითარ შემთხვევაში არ იგულისხმება პრინციპებზე უარის თქმა და ტერიტორიული მთლიანობის ზღვევის ფაქტთან შეგუება.
ჩვენ კი არ ვამბობთ ვარს იმაზე, რომ ტერიტორიული მთლიანობა და დეოკუპაცია უნდა იყოს ქვაკუთხედი ყოველგვარი მოლაპარაკებებისა. იმასაც კი, რომ ამაზე ილაპარაკო, იმასაც კი დიალოგი ჭირდება რუსეთთან. ამისთვის ჩვენ მზათა ვართ, მაგრამ პრობლემა ის არის, რომ საქართველო როგორც დემოკრატიული ქვეყანა გამოხატავს მზად ყოფნას რუსეთთან მოლაპარაკებების დაწყებაზე. რუსეთის მთავრობა, როგორც არადემოკრატიული სახელმწიფოს მთავრობა, გამოხატავს იმას, რომ არასოდეს არ დაელაპარაკება დემოკრატიულ არჩეულ მთავრობას საქართველოსი. და რუსეთს გონია, რომ საქართველოში ოდესმე იქნება მთავრობა, რომელიც ბორჯომზე და ღვინოზე დაუწყებს ლაპარაკს და ამ პროდუქციის რუსეთის ბაზარზე დაბრუნებაზე, დეოკუპაციის, ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის და დევნილთა და იძულებით გადაადგილებული პირების სახლში დაბრუნების წინ, მოსკოვი ძალიან ცდება.
რუსეთის ხელისუფლება ფიქრობს, რომ არ ცდება და რომ სახელმწიფოებრივ პრინციპებზე უარის თქმა სწორედ ის იქნება, თუ კი მოლაპარაკების მაგიდასთან დაждდება მიხეილ სააკაშვილთან და მისი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან. მაგრამ რამდენად მყარია ასეთი კლიშე რუსეთ-საქართველოს ომიდან ორი წლის შემდეგ და შესაძლოა თუ არა კრემლმა თვალსაწიერ მომავალში მაინც დაიწყოს პირდაპირი დიალოგი საქართველოს ხელისუფლებასთან. მიხეილ მარგელოვი, რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროს საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე, მიიჩნევს, რომ ყველაფერი ნაბიჯ-ნაბიჯ უნდა მოხდეს.
Полёты самолётов возобновились хорошо. Патриархи общаются прекрасно.
Оппозиционеры Тутпринавების მიმოსვლა აღდგა, კარგია. Патриархები ურთიერთობენ, კარგია. ოპოზიციონერები ერთმანეთში ურთიერთობენ, ღმერთმა მისცეთ კარგად ყოფნა. ეს ხომ ქართველები და რუსები ურთიერთობენ. ეს სწორია. ნაბიჯ-ნაბიჯ უნდა მოხდეს წინსვლა. რევოლუციური ცვლილებები არ იქნება. მე ამაში ღრმად ვარ დარწმუნებული, რადგან უამრავი ცუდი საქმე გააკეთეს 2008 წლის აგვისტოში. რაც შეეხება წინაპირობას, მე ადამიანურად მედვედევის პოზიციისა აბსოლუტურად მესმის. საკუთარ პოლიტიკაში თქვენ ქართველი ხალხი თავადვე გაერკვიეთ. თქვენ თავად გადაწყვიტეთ, ვინ გეყოლებათ პრეზიდენტად და ლიდერად და მერე ვნახოთ. Маграм эс ткуენი გადასაწყვეტია და ჩვენ ამაში არ ჩავერევით.
Вот тогда посмотрим. Но это ваше решение, не наше, мы вмешиваться не будем.
ამ საკითხთან დაკავშირებით საკუთარი მოსაზრეები აქვს დამოუკიდებელ ექსპერტებს. კონსტანტინ ვონ ჰეგერც, მოსკოვის კარნეგის ცენტრის დამოუკიდებელ ანალიტიკოს, მიაჩნია, რომ საკუთარი სტერეოტიპების გარდა რუსეთს თვალსაწიერ მომავალში არაფრის შეცვლა არ შეუძლია საქართველოსთან მიმართებით.
Мне кажется, что для России это ещё и возможность на самом деле не формулировать политику.
მეჩვენება, რომ ეს სტერეოტიპი რუსეთისთვის არის შესაძლებლობა არ მოახდინოს პოლიტიკის ფორმირება საქართველოსთან დაკავშირებით. აი იქ სააკაშვილია, ჩვენ მას არ ველაპარაკებით და ამიტომ ამაზე არც ვიფიქრებთო. ეს არის შესაძლებლობა გადაიდოს საკითხი. მეტიც, რუსეთში ძალიან ბევრს არ უნდა ამ საკითხის გახსენება, რადგან მაშინ ისიც უნდა გავიხსენოთ, რომ მხოლოდ სამა ქვეყანა მაღიარა აფხაზეთი და სამხრეთი ოსეთი.
Знаете о том, что только три страны признали Абхазию и Южную Осетию.
Заинтересовал, როგორ მოქმედებს რუსეთის საგარეო იმიჯზე ის ფაქტი, რომ რუსეთის მიერ სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის აღიარებას არავინ გამოუშთა მომხრე სამი ქვეყნის ვენესუელას, ნიკარაგუასა და ნაურუს გარდა. მიხეილ მარგელოვს, რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროს საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარეს, საკუთარი ლოგიკა აქვს და ციფრ სამს სრულად არ თვლის უმნიშვნელოდ.
Три с точки зрения математики это уже множество. 2 это пара. 3
сами математикис თვალსაზრისით მრავლობითია. 2 ეს არის წყვილი. იცით სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის აღიარებაზე როცა ვლაპარაკობთ. ჩვენ არჩევანი გვქონდა ცუცსა და კიდევ უფრო უარეს შორის. ჩვენ რომ მათი დამოუკიდებლად აღიარება მართლა გვდომებოდა, ამას 1991-92 წლებში გავაკეთებდით. შეგვეძლო ასე, არაღიარებული სტატუსით მათი დატოვება, მაგრამ მაშინ ჩვენ მივიღებდით ორ ჩეჩნეთს. ვის ჭირდებოდა ეს? არავის. ახლა კი ისინი წესების თანახმად მაინც თამაშობენ.
თუმცა მიხეილ მარგელუმა აღიარა, რომ რუსეთს არ გააჩნია მეტნაკლებად მწყობრი პოლიტიკური სტრატეგია სამხრეთ კავკასიის რეგიონთან დაკავშირებით. დღეს მე ვერ დაგისახელებთ 10 პუნქტს, რომელთა მიხედვითაც ჩვენ წარმართავთ პოლიტიკას სამხრეთ კავკასიას და ცენტრალურ აზიასთან მიმართებით, ამბობს მიხეილ მარგელოვი. კონსტანტინ რეგერც მოსკოვის კარნეგის ცენტრიდან მიაჩნია, რომ რუსეთის პოლიტიკა საქართველოსთან მიმართებით 2013 წლამდე არ შეიცვლება.
ესკობა ლიგლიკაძე გახლავთ, ვაგრძელებთ გადაცემას.
როგორ არმიას ქმნის საქართველო?
ჩვენ არ გჭირდება პლაცების ჯარი, უბრალოდ აღმოუბრელ საჭიროებს ჯარები. ჩვენ გჭირდება ჯარი, რომელმაც იცის ბრძოლა.
რას იხსენებენ რუსეთ საქართველოს ომის მონაწილე სამხედროები?
გეროდა, რომ ჩვენ ფინანსას დავებრუნებდით, აი ამ ძალით, ამ შემართებით, დასაბრუნებლად დავებრუნებდით.
და როგორი სულისკვეთებით იზრდებიან საქართველოს მომავალი დამცველები?
ეს ვიდეოზეობა ასეთები დაგვეღალოს.
ყველაფერი სამხედრო ცხოვრების შესახებ საავტორო პროგრამაში „ჯარისკაცი და სახელმწიფო“. უსმინეთ ყოველ კვირა დღეს რადიო თავისუფლების ტალღებზე.
კვირას თურქეთში გამართული რეფერენდუმის შედეგებს დადებითი გამოხმაურება ახლავს როგორც ამ ქვეყნის მართველ წრეებში, ისე შეერთებულ შტატებსა და ევროკავშირში. თურქეთის ელექტორატის უმეტესობა მიემხრეს საკონსტიტუციო ცვლილებებს, რომელთა მიზანიც არის ევროკავშირთან თურქეთის დაახლოება. თუმცა ამ საკონსტიტუციო ცვლილებებს თურქეთში კრიტიკოსები ცხავს. ახლა მარიამ ჭიაურელს მოუსმინეთ.
რეფერენდუმში თურქულმა დემოკრატიამ გაიმარჯვა. ასეთი იყო შეფასება, რომელიც რეფერენდუმის დღესვე გამოთქვა პრემიერ-მინისტრმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა.
Bugün halk oylamasından çıkan evet kararı
ეს გამართული რეფერენდუმის მხარდაჭერა არის დემოკრატიისკენ საზოგადოების მისწრაფების შედეგი. სამართლიანობისა და განვითარების პარტიის სახელით ამ შედეგს მივიჩნევ ცვლილებისა და დემოკრატიზაციის საერთო სახალხო
მხარდაჭერას.
წინასწარი ინფორმაციით, რეფერენდუმში ელექტორატის 67% მონაწილეობდა და მონაწილეების 58% მიემხრო საკონსტიტუციო ცვლილებებს. ოპოზიციური პარტიები მკაცრ კრიტიკას გამოთქვამენ, შიშობენ, რომ ერდოანი და მისი პარტია, რომელსაც მისი ტრადიციები პოლიტიკურ ისლამთან აკავშირებს, ცდილობენ ხელისუფლების სათავეში დარჩენის განახლებას და ანკარის ჩამოშორებას სეკულარული ტრადიციებიდან. სეკულარიზმის დამცველად თურქეთში, როგორც ცნობილია, უწინარესხულისა არმია ითვლება. საკონსტიტუციო რეფორმა კი სხვა ზომებთან ერთად სამხედროების გავლენის შეზღუდვას ითვალისწინებს. სხვა ზომებს რაც შეეხება, გათვალისწინებულია სამართლებრივი სისტემის რეფორმა და თურქეთის დაახლოება იმ კრიტერიუმების შესრულებასთან, რომელთაც ევროკავშირი მოითხოვს მასში გაწევრიანების მსურველებისგან. ევროკომისარმა გაფართოების საკითხებში შტეფან ფიულემ შესაბამისად გააკეთა განცხადება, რომელშიც სწორი მიმართულებით გადადგმული ნაბიჯი უწოდა თურქეთში გამართული რეფერენდუმის შედეგს. თუმცა ფიულემ ისიც აღნიშნა, რომ რეფერენდუმს, ციტატა,
უნდა მოყვეს სხვა მეტად საჭირო რეფორმები ადამიანის ძირითადი უფლებების სფეროში დარჩენილ პრიორიტეტებთან მიმართებით, როგორიცაა გამოხატვის თავისუფლება და რელიგიის თავისუფლება.
დადებითი რეაქცია მოხდა რეფერენდუმს, როგორც ემოთ უკვე ითქვა, შეერთებული შტატებიდანაც. პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ერდოანს დაურეკა და შეაქო თურქული დემოკრატიის სიცოცხლის უნარიანობა, რაც ობამას შეფასებით რეფერენდუმში ელექტორატის აქტიურობით გამოიხატა. ამჟამინდელი კონსტიტუცია შექმნა ხუნტამ, რომელიც ხელისუფლების სათავეში თურქეთში მოექცა 30 წლის წინ სამხედრო გადატრიალების შედეგად. 1980 წლის 12 სექტემბერს ამიერიდან 12 სექტემბერი თურქეთში სხვა და გაცილებით უფრო პოზიტიური მოვლენის გამო დაამახსოვრდება, თო განაცხადა ერდოანმა.
12 ივლისი გული თურქ დემოკრატი თარიღინე
12 სექტემბერი ისტორიაში შევა როგორც შემოტრიალების წერტილი თურქეთის დემოკრატიაში. ამის გამო თქვენ ყოველთვის გაგიხსენებენ. ამის გამო ყოველთვის გაგიხსენებენ ჩვენს. ეს თარიღი 12 სექტემბერი, რომელსაც სამხედრო გადატრიალების დაღი ჰქონდა დაჩნეული, ახლა ნათელ ფურცლად იქცა ამ რეფერენდუმით. დემოკრატიის ახალი ეტაპით და გათავისუფლდა უარყოფითი მხარისაგან.
Bir parlak sayfa açmış bu olumsuzluktan kurtulmuştur.
ეს გახლავთ თურქეთის პრემიერ-მინისტრი რეჯეპ ტაიპ ერდოანი, რომელიც რეფერენდუმთან დაკავშირებით ლაპარაკობდა შეგახსენებთ ამ რეფერენდუმის შედეგად ამომრჩეველთა უმრავლესობა მიემხრო საკონსტიტუციო ცვლილებებს. რეფერენდუმის შედეგებსა და მასზე რეაქციებზე მარიამ ჭიაურელმა ისაუბრა. ახლა კი დღევანდელ ქართულ პრესას გადავხედოთ, ნახოთ თუ რას წერდნენ დღეს ქართული გაზეთები. ნინო გელაშვილს მოუსმინეთ.
კვირის პალიტრა რუბრიკაში კვირის თემა 2001 წლის 11 სექტემბრის მორიგ წლის თავსახმაურება. პოლიტიკურ მეცნიერებათა დოქტორი ზურაბ აბაშიძე ინტერვიუში ამბობს. ფაქტობრივად 21 საუკუნე ჩვენ შევიგრძენით 2001 წლის 11 სექტემბრის ტრაგედიის შემდეგ. გაჩნდა განცდა, რომ ახალ მოვლენასთან ძალიან სახიფათო და საშიშ გარემოებასთან გვქონდა საქმე. ამბობს საერთაშორისო ტერორიზმის შესახებ ზურაბ აბაშიძე, რომელიც აგრეთვე აღნიშნავს, რომ 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ ძალადობამ იმატა ჩრდილოეთ კავკასიაში. კვირის პალიტრაშივე ქვეყნდება საქართველოს სამხედრო საზღვაო ძალების სარდლის ყოფილი მოადგილის ამჟამად ძებნილი ვიქტორ ჭელიძის მონათხრობი, რომელიც ყვება, რომ ასლან აბაშიძისგან მას მიხეილ სააკაშვილის ლიკვიდაცია ჰქონდა დავალებული, მაგრამ არ შეასრულა ეს დავალება. მთელი კვირის ინფორმაციით საქართველოში საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებისთვის შეერთებული შტატები $30 მილიონს გამოყოფს. მთელი კვირა დღეს ვრცელ სტატიას უძღვნის ირაკლი ოქროაშვილს. ავტორი წერს, რომ ნოღაიდელი ოქროაშვილის ერთობა ოქროაშვილის ამბიციის გამო არ შედგა. მე ამ ადამიანის მიმართ არასოდეს არ მქონდა სიმპათია, ამბობს რესპუბლიკელი პაატა ზაქარიაშვილი მთელი კვირისთვის მიცემულ კომენტარში და დასცენს ოქროაშვილის შესახებ. მას არ ვენდობოდი, მაგრამ როცა განუდგა სააკაშვილს, გამიხარდა და ჩავთვალე, რომ მოიქცა ისე, როგორც მოიქცა ავაზაკი, რომელიც ქრისტეს გვერდზე ეკიდა. მთელ კვირაში ქვეყნდება ნოდარ ნათაძის მოსაზრება იმის თაობაზე, რომ საქართველოს უფლება, მორალური მოვალეობა და სტრატეგიული ინტერესია, როგორც ავტორი წერს, თავს იდოს მძიმე და საპატიო მისია ჩრდილო კავკასიის ხალხთა ეროვნულ გამათავისუფლებელი მოძრაობის აქტიური დამცველისა საერთაშორისო ასპარეზზე. ახალი თაობისთვის მიცემულ ინტერვიუში გოგა ხაინდრავა მანომერაბეშვილის პოლიტიკური ამბიციების შესახებ დასმულ შეკითხვას ასე პასუხობს. პირველად მე ეს ვიგრძენი ვანოს შოუში. ვანოს მერაბეშვილი რომ ყავდა, სტუმრად იქ დავინახე, რომ ამ ბოგანოს გაუჩნდა პირველკაცობის პრეტენზია, ამბობს გოგა ხაინდრავა ახალი თაობისთვის მიცემულ ინტერვიუში. შინაგან საქმეთა მინისტრზე ამავე გაზეთ ცეკა ბესელიაც ელაპარაკება. სააკაშვილი ნებისმიერ შემთხვევაში მოსვენებას კარგავს, როდესაც ერთი პირის ხელში კონცენტრირდება დიდი ძალაუფლება. არ მგონია მერაბეშვილის გაძლიერება სააკაშვილს ამშვიდებდეს, ამბობს ბესელია. ვანო მერაბიშვილზე ასავალდასავლისთვის მიცემულ ინტერვიუში ლაპარაკობს ნანა დევდარიანიც. საკმარისია მერაბიშვილმა სააკაშვილი დააპატიმროს ან გამოვიდეს და თქვას, ეს საშინელებები ყველაფერი მიშას ბრალია, მაგან გამაკეთებინა და ხალხო მაპატიეთო, მაშინ მერაბიშვილი ივლის საქართველოში და ბევრი ისეთი ადამიანი ჩამოართმევს ხელს, ვისაც დღეს მისი დანახვაც არ უნდა. მაგრამ თუ მერაბიშვილი ამას არ გააკეთებს, მაშინ იგი ქუჩაში ვერ გამოვა და ქალაქში ვერ ივლის, ამბობს ნანა დევდარიანი ვანო მერაბიშვილის შესახებ. კვირის ქრონიკა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მომხდარ ცვლილებებზე წერს. ჯანდაცვის ექსმინისტრის რექტორად დანიშნვის შემდეგ სერიოზული საკადრო ცვლილებები განხორციელდა. პრორექტორის მოვალეობის შემსრულებლად იურიდიული ფაკულტეტის სრული პროფესორი ლევან ალექსიძე დაინიშნა. უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 8 წევრის უფლებამოსილების ვადის ამოწურვის გამო 22 სექტემბერს აკადემიური საბჭოს არჩევნები ჩატარდება ჰუმანიტარულ, იურიდიულ, მედიცინის, სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა და ზუსტ და საბუნებისმეტყველო ფაკულტეტებზე, წერს კვირის ქრონიკის ავტორი.
ქართული პრესის მიმოხილვა ნინო გელაშვილმა მოამზადა, ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას.
მიტყვა თითქოს რადიოდან ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ის უნდეს, ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება დილის 9-ზე.
ეროვნული ფორუმი აგრძელებს საქართველოში საარჩევნო გარემოს და შესაბამისი კანონმდებლობის შესაცვლელად ხელმოწერების შეგროვებას. მათი ცნობით, საარჩევნო კოდექსის შეცვლის აუცილებლობა საკუთარი ხელმოწერით 80,000 მოქალაქემ დაადასტურა უკვე და პროცესი გრძელდება, მიუხედავად იმისა, რომ პარლამენტისთვის საკანონმდებლო ინიციატივის წარსადგენად 30,000 ხელმოწერად საკმარისია. რას ითვალისწინებს ოპოზიციის წინადადება და რას ამბობს ამორჩეველი? ამას ახლა გორში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გოგა აფციაურისგან შეიტყობთ.
ეროვნული ფორუმი საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებისთვის ხელმოწერების შეგროვებას აგრძელებს. ფორუმის პოლიტიკურმა მდივანმა ირაკლი მელაშვილმა ხელმოწერების შეგროვების მნიშვნელობის შესახებ გორში გამართულ პრესკონფერენციაზე ისაუბრა. მისი თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ პარლამენტში საკანონმდებლო ინიციატივის შეტანას 30,000 ხელმოწერა სჭირდება, ფორუმი სხვა პოლიტიკურ პარტიებთან ერთად წარადგენს გაცილებით მეტ ხელმოწერას. რათა ხელისუფლებამაც და საერთაშორისო საზოგადოებამაც დაინახოს, რომ საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებას ითხოვს არა მხოლოდ რამდენიმე პარტია, არამედ საზოგადოების დიდი ნაწილი. ნაწილი.
ჩვენ საუბრობთ არა იმაზე, რომ ჩვენ ამას შევიტანთ და მე დავალოდებით ხელისუფლების კეთილებას, ასე არ იქნება. ჩვენ ვემზადებით იმისთვისაც, თუკი ხელისუფლება უარი განაცხადა ამის განხორციელებაზე, რომ მაშინ გამოვიყენოთ ყველა კონსტიტუციური უფლება, რომელიც ჩვენ გაგვაჩნია. Вот это школа конституционного права чатис ашемоепарглива თბილისის რუსთაველის პროსპექტზე დგომით ამთუდას კარვების გასვლითიკა ეს იქნება საკმაოდ ძიმე ბრძოლა ორგანიზებული ბრძოლა მათ შორის გამოსვლებითაც და კიდევ სხვა მეთოდებითაც შვიდობიანი აბსოლუტური მეთოდებით რომელთა ჩვენ ხელისუფლება უნდა ვაიძულოთ ამ დათმობებზე წასასვლელად
ფორუმის იდეაა ერთი ამორჩეველი ერთი ხმა და ამის მიღწევა სპეციალური აპარატურით საარჩევნო უბანზე ამორჩეულის თითის ანაბეჭდის დაფიქსირებით არის შესაძლებელი რომელიც ერთი ამბაზაში მოხდება და განმეორებით ხმის მიცემას გამორიცხავს გორელების აზრით საარჩევნო კოდექსში ცვლილებების შეტანა აუცილებელია რათა ქვეყანაში ერთხელ და სამუდამოდ სამართლიანი არჩევნები ჩატარდეს და არავის ჰქონდეს მისი გაყალბების შესაძლებლობა
წლების განმავლობაში ყველა არჩევნები გაყალბებით მიდიოდა აქედან გამომდინარე თითო ადამიანს თითო ხმა სავსებით მისაღებია ამ შედეგით ამთავრდება არჩევნები ადამიანს უნდა ქონდეს იმის განცდა რომ არჩევნებმა ჩაია სამართლიან და პატრიოტული
მე მაქვს ძალიან დიდი სურვილი რომ ბრძოლა რომელსაც გვირდება ოპოზიცია არაფრით არ გამოვიდეს კონსტიტუციის ჩარჩოებიდან ერთი მიზეზით რამდენიც არ უნდა ველაპარაკო იმაზე რომ ხელისუფალი ცუდია ძალიან ვეთახმები ამას მაგრამ მე ვიცი რომ იმ წლების მერე ბევრი რამ შეიცვალა არანაირი სურვილი არ მაქვს ქვეყანა დაბრუნდეს იმ წლების იქით რაც იყო
ეროვნული ფორუმის ლიდერები პოლიტიკურ ზეწოლაზე ცალაპარაკდნენ ფორუმის რეგიონული ორგანიზაციის ლიდერის სოსო ვახტანგაშვილის თქმით მისი პოლიტიკური საქმიანობის გამო მეუღლეს, რომელიც გორის ეთნოგრაფიულ მუზეუმში მუშაობს, სამსახურიდან წასვლა მოსთხოვეს.
მიმდინარეობს ზეწოლა, რომ განთავისუფლდეს დაკავებული თანამდებობიდან და მე პირდაპირ მინდა გავაცხადო და გავაფრთხილო ხელისუფლების მაღალჩინოსნები, რომ ასეთი პოლიტიკური მესამე და დემოკრატიული ტალღების გამოყენება საზოგადოება უკვე მიეჩვია და შეხვდება საკმაოდ ღირსეული წინააღმდეგო. და უჩვეო რომ ცოტა ისეთი მეთოდები შეარჩიონ ადამიანებთან ურთიერთობაში, რომელიც არ შელახოს მათ ღირსებას. თუ პოლიტიკური პროცესი მიმდინარეობს იმ ფორმით, რომ პოლიტიკურ პროცესში უნდა იყოს ჩართული ოჯახის წევრებზე ზეწოლას ადგილი არ უნდა ქონდეს.
ხელისუფლების წარმომადგენლები ოპოზიციური პარტიის ლიდერის ოჯახის წევრზე ზეწოლას უარყოფენ. ხარის გუბერნატორის ზურაბ არსოშვილის თქმით, ნებისმიერი ადამიანის დაწინაურება ან გათავისუფლება მისი დამსახურების მიხედვით ხდება.
სპეციალისტებს სადღაც სამთავრობოებენ მე არ მითხავენ ხოლმე, თუმცა მე დარწმუნებული ვარ, რომ თუნმე წინაურდება ან თავისუფლებს ამსხურენ მხოლოდ მისი დამსახურებების მიხედვით, ისე რომ სხვანაირად არ შეიძლება.
მოკლე ხანში რვა ოპოზიციური პარტია საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესების მოთხოვნით ერთიანი პოზიციის წარდგება როგორც ქართული ისე საერთაშორისო საზოგადოების წინაშე. შეგროვილ ხელმოწერებს ეროვნული ფორუმი პარლამენტში 23 ოქტომბრამდე შეიტანს. განიხილავს თუ არა პარლამენტი საარჩევნო კოდექსში შესატან ცვლილებათა პაკეტს საშემოდგომო სესიაზე ეს წლის ბოლომდე გამოჩნდება.
ეს გახლავთ გორში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური. მაგწერებს გადაცემას თქვენ ახლა შუაღამის თავისუფლებას უსმენთ.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
მოგლეთ საღამოსთვის ნილოს რომის რეკონსტრუქცია დამთავრებულია. მე ნინა და ნიკუშა საღამოს ახლობლებთან სტუმრად მივდივართ.
დღეს ალბათ ადრე დავიძინებთ, იმიტომ რომ ხვალისერ სამსახურში უნდა წავიდეთ ორივენი. ადრე უნდა ავდგეთ. თან კიდე ინგლისურის გაკვეთილებიცა გვაქვს.
ომი ჩვენთვის 1 აგვისტოს დაიწყო. პირველი დაჭრილები მაშინ მოგვიყვანეს, როცა ნიკოსის მიმდებარე ტერიტორია დაიბომბა.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურა.
ახლა კი ჩვენს ეთერს უთმობთ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამას ალგორითმს, რომელსაც ბიძინა რამიშვილი უძღვება.
მრავალი წინასწარმეტყველების მიხედვით, შორეული პერსპექტივით, ინტერნეტი რეალურ რეჟიმში ვაჭრობას დაასამარებს. მაგრამ ამერიკელი მეცნიერები ექსპერიმენტული გამოკვლევის შედეგად მივიდნენ დასკვნამდე, რომ ეს შიში გაუმართლებელია. ხალხი უფრო მეტად ყიდულობს ისეთ საქონელს, რომელსაც შეუძლია ხელით შეეხოს. უფრო მეტიც, ყიდველი მზადაა უფრო მეტიც კი გაიღოს ასეთი საქონლისთვის, ვიდრე ინტერნეტით ვაჭრობისას. ზოგიერთი საქონლის შემთხვევაში ხელით შეხება საგრძნობლად უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე ვებსაიტზე გამოქვეყნებული სურათები და ინფორმაცია ონლაინ ვაჭრობისას. პირველი ექსპერიმენტის დროს საცდელ პირებს უნდა ეთქვათ, რა თანხის გადახდისთვის იყვნენ მზად გარკვეული კერძებისთვის. ერთ შემთხვევაში მათ ხელთ ჰქონდათ კერძების მოკლე აღწერილობა. მეორეში სურათი, მესამეში კი საცდელი პირის წინ თავად ეს კერძი იდო თეფშზე. მესამე ჯგუფის წევრები, ანუ ისინი, რომელთაც კერძთან პირდაპირი ფიზიკური კონტაქტი ჰქონდათ, მზადიყვნენ 50%-ით მეტი გადაეხადათ ვიდრე იმათ, ვისაც მხოლოდ აღწერილობა და სურათები აჩვენეს. ძალიან გაგვაკვირვა იმან, რომ აღწერილობა და სურათი ერთნაირ შედეგს იძლეოდა. პოტენციური მყიდველები პირველი და მეორე ჯგუფიდან მზადიყვნენ დაახლოებით ერთი და იგივე თანხა გადაეხადათ, ამბობს კალიფორნიის ტექნოლოგიის ინსტიტუტის თანამშრომელი ბენჯამინ ბუშონგი. ამ შედეგით შეიძლება აიხსნებოდეს ის, თუ რატომა ასე იშვიათი რესტორნები, სადაც მენიუ კერძების სურათებსაც შეიცავს. უბრალოდ სურათები არ ამართლებს მათთან დაკავშირებულ ხარჯებსო, ამბობს ბუშონგი. კერძებს მესამე ჯგუფის წევრები თვალით ხედავდნენ და მათი ხნოსვაც შეეძლოთ. ამიტომ მეცნიერებმა ექსპერიმენტი სხვა ტიპის საქონელზეც განავრცეს. მათ ექსპერიმენტი გაიმეორეს და კერძების ნაცვლად წიგნები შესთავაზეს საცდელ პირებს. აქაც ერთ შემთხვევაში წიგნის შესახებ მხოლოდ ტექსტური ინფორმაცია მოიპოვებოდა. მეორე შემთხვევაში პოტენციურ მყიდველებს ფოტო შესთავაზეს. მესამეში კი საცდელი პირების წინ თავად წიგნი იდო. ექსპერიმენტის შედეგი წიგნითაც იგივე აღმოჩნდა, რაც კერძების შემთხვევაში. მეცნიერებმა ამის საფუძველზე დაასკვნეს, რომ საქონლის მატერიალური პრეზენტაცია საკმარისია მისი ყიდვის სურვილის გასაღვივებლად. მაგრამ ისინი კიდევ უფრო შორს წავიდნენ და დაინტერესდნენ პოტენციური მყიდველები იმ შემთხვევაშიც დიდ ინტერესს გამოიჩენდნენ თუ არა საქონლის მიმართ, თუ კი მათსა და საქონელს შორის გამჭვირვალე კედელს აღმართავდნენ. ნივთები მოათავსეს შუშის მიღმა და ამით საცდელ პირებს მოესპოთ მათთან შეხების საშუალება. მაშინვე მკვეთრად შემცირდა პოტენციური მყიდველების სურვილი შეეძინათ ხელით მიუწვდომელი საქონელი. და რაც განსაკუთრებით საინტერესოა, საქონლის შეძენის სურვილი დაეცა იმ დონეზე, რაზეც იყო ტექსტური ინფორმაციისა და სურათის შემთხვევაში. როგორც ექსპერიმენტის ერთ-ერთი ავტორი ანტონიო რეინჯელი ამბობს, აუცილებელი არ არის პოტენციური მყიდველები მართლაც შეეხონ საქონელს. ყიდვის სურვილის გაღვივებისთვის საკმარისია ის ფაქტი, რომ საქონელი ფიზიკურად სახეზია და ხელმისაწვდომია.
ეს ბიძინა რამიშვილი გახლდათ და მისი ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული ალგორითმი. ვაგრძელებთ გადაცემას.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge. radiotavisupleba.ge.
გადაცემას კი ვაგრძელებთ შეკითხვებით, უფრო სწორად ამ შეკითხვებზე პასუხებით. მოკლედ ჯერ გეტყვით შეკითხვებს, შემდეგ პასუხებსაც. რა ფენომენია ეს ქართული იუმორი? არსებობს თუ არა ეს საერთოდ? თუ მორიგი აკვიატება მცირე ერისთვის დამახასიათებელი ვნება, რომ რაღაცით გამოირჩეოდეს სხვებისგან? თუ არსებობს კულტურა იუმორის გრძნობის გარეშე? ამ შეკითხვებით მიმართა ჩვენი ყოველკვირეული პროგრამის წითელი ზონის წამყვანმა გიორგი გვახარიამ ფსიქოლოგ გაგანიჟარაძეს. გადაცემის სრული ვერსია პარასკევს 17 სექტემბერს გავა საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში. მანამდე შეგიძლიათ აი ეს მოკლე რადიო ვერსია მოისმინოთ.
ენის მიმართ საქართველოში რაღაც ცოტა ისეთი ზედმეტად კულტი არის ენისა, რომ არ შეიძლება რაღაცა ჟარგონის შეტანა და უნდა რაღაცა ისეთი იყოს და სერიოზული უნდა იყოს.
Да, არის ეს. როგორ ხსნით?
Ну, რაღაც ეს არის, ну, პროვინციული შეხედულება ჩემისაც.
იქნებ უბრალოდ ეს პატარა ერისთვის ხო დამახასიათებელი შიში რო ეს იგი?
Ара, დავძიმე
პრობლემა იყო ენის.
საფრანგეთშიც არის, იყო ყოველ შემთხვევაში ასეთი. ყველას აქვს ასეთი პერიოდი გავლილი. აი ეხლა იწება დაუშვათ, აი აკამორჩილაძეს იმაში აი ნახავთ როგორ ხედავთ როგორ გადემოკრატდა, გადემოკრატიულ და ასე ვთქვათ ლიტერატურული ენა, ქალაქური რომანი შეიქმნა, რომელიც ადრე არ იყო.
და ირონია,
ბატონო, და რა თქმა უნდა, ხო და რა თქმა უნდა, ამასთან ყველაზე თავ მაგას მაგისკენ მიმხავდა, სწორედ. ხო და ისე ქართული იუმორი მაინც არის ასე ვთქვათ ქარაქტერული, დამახასიათებელი, თუ შეიძლება ანგურული ან კახური.
ან ხო, ეს მინდოდა მეკითხა, ძალიან მრავალფეროვანი.
საკმაოდ მრავალფეროვანი კი. აი თავის დროზე 60-იან 70-იან წლებში რაჭველებზე იყო ანეკდოტები. თან აი ყველა წარმომადგენელი ამ ანეკდოტისა რაღაცა, ну, თავის стереოტიპი აქვს რა, კახელია ესეთი მიწიერსიაბუნებებზე ორიენტირებული, პირდაპირ ლაპარაკობს, რასაც ფიქრობს. გურული ენაკვიმატი, ძალიან ესეთი მოხერხებული და მოულოდნელი შედარებებით. რაჭველის ცოტა ესეთი დამუხრუჭებული, აი რაჭველებზე აღარ არის ანეკდოტები.
ეს იგი სტერეოტიპი, რომელიც თურმე ესე გამოდის, ხო, ცოტა წინააღმდეგობაში შევდივართ. იუმორში, ანეკდოტში, ყოველთვის უნდა იყოს ეს სტერეოტიპი, რომ მასზე გაეცინოს ადამიანს. თუ იუმორი დესტრუქციულია, შემოქმედებითია, თუ იმიტომ არის, რომ რაღაცა განვითარდეს, რაღაც მოვლენა საზოგადოება და ამ დრო სტერეოტიპებზე არსებობს.
არა, სტერეოტიპები ახლა არ გამორიცხავს ერთმეორეს, რა თქმა უნდა, არა. ეცით რა არის, იუმორი იწყება მაშინ, როდესაც აი ბავში იწყებს არსებული სამყაროს დაנגრევას. აი პატარა 3 წლის გოგო დილას შემოდის და თავის პრობლემებს ვებიესა და საღამო მშვიდობისა და კვდება თვითონ სიცილით. ანუ ესე იგი დილას ამბობს საღამო მშვიდობისა, ანუ ანგრევს მიღებულ წეს.
თვითონ კვდება და ისიც მოწონს ალბათ, რომ რეაქცია როგორი
იქნება მასზე, ანუ
რეაქცია სახიობები ვართ.
უნებრივი რეაქციაც შესაძლებამისია, მაგრამ ამ შემთხვევაში აი ჩანს ხოლმე ბავშვი არის ბედნიერი იმითი, რომ ასე ვთქვათ, თვით რეალიზაცია მოახდინა. ეხლა მე მიდის ცირკში, სადაც არის ადგილობრივი მასხარა, ხო, რომელიც ეცემა, წრული ხმით ლაპარაკობს, ასისულელებს აკეთებს და ამითი ჩანს ხოლმე ბავშვისთვის, რომ მე ეგეთი ხო არა ვარ და მე მასზე მაღლა დგერ, მას ასე მისთვის შეფასებას თუ თავმოყარეობას რაღაცას მალამოდ ედება. არიან ადამიანები, რომლებიც დავშოთ აი ცირკის დონეზე რჩება იუმორი. თქვათ, ну რა ვიცი, რა გითხრათ, დისტრიბუციას მაგერ, ძმისტრიბუცია სიტყვის ეს ყველაზე მარტივი კალამბური და ну ამითი არის ყვაყופილი. ეხლა ქართული იუმორი და საერთოდ არაქართული ნებისმიერი იუმორი სხვადასხვაა. ეხლა გურიაში მართლა აი ამ იუმორით საზრდობა კი არა, ჩვეულებრივი რამეა. არც იცინიან ხოლმე, ისე აი მე მაგალითად შევწრები ვარ სად იყო ოზურგეთის ქუჩაზე, ასეთი ქალი რაღაცა პაკეტი იმითი, პარკი და ტასტი რაღაც მიდის, ხვდება მეორეს, ამიდიხარ, ესე უნდა აბანოში. არ დაიხრჩო. კამერა მიმაქ. ყოველგვარი ღიმილის გარეშე ეს დიალოგი ჩატარდა და მორჩა. და ჩვენ ვიც ამას შეიძლება.
არა, იმიტომ რომ ალბათ ამას ბევრი იმეორებს და უკვე აღარ ეცინებათ.
ხო, საქმეს მაგაშია, რომ ისეთი აზროვნების წესია ესეთი, აი არასერიოზული კი არა, აი რაღაც იუმორისტული. აგრეთვე ასევეა ებრაული იუმორიც, რომელიც სულ რაღაცა ირონია, ესეთი ჭკვიანი ებრაელის ლაპარაკში მუდმივად. ან რუსული ინტელიგენტის აი ეს დისიდენტოს
ინგლისელის, ალბათ
ინგლისელის, მაგრამ ის ცოტა სხვა არის, იქ სხვანაირი ირონია, სხვა სტილისტური ფიგურები იხმარება, თუ შეიძლება ითქვას. მაგალითად მე მახსოვს კი რაღაც წიგნიდან შესანიშნავი სცენა, ინგლისელები დაპატიჟებული არიან ბერძ საბერძნეთში ქორწილში, სადაც ქორწილისა პატარძალი არის ორსულად, რაც თურმე იქ ჩვეულებრივი ამბავია და ერთი მეორეს ეუბნება, რომ ეს ქორწილი არ ხდება ძალიან ადრე. ესმით ინგლისური იუმორია.
გასაგებია. გაგა, თვით რეალიზაცია ახსენე.
კი.
და თვით რეალიზაცია ალბათ, ანუ ადამიანს უნდა მისცეს საშუალება თვით რეალიზაციის და შემოქმედების
შეიძლება. ადამიანს უნდა მისცეს და თვითონაც უნდა ქონდეს ამის უნარი.
ხო. ანუ გარკვეული თვალსაზრისით ესეთ ყველაფერი დამოკიდებულია პოლიტიკურ სიტუაციაზეც. იმაზე თუ საცხოვრობთ, როგორი სისტემა, ნუ სტალინის ეპოქაზე ვილაპარაკეთ, რომ ცოტა ჩემთვის ნელი წარმოსადგენია, იუმორის გარეშე როგორ შეიძლება იცხოვრონ ადამიანებმა, მაგრამ ნუ როგორ ჩანს ასე იყო, ხო?
ხო.
თქვათ, არის თუ არა პრობლემა, როდესაც იუმორის დეფიციტი არის საზოგადოებაში და დღესაც შევხედავთ პათეტიკურ პლაკატებს, პათეტიკურ გამოსვლებს, ну зоги ყველა სხვადასხვა, მე ვამბობ ხოლმე გემოვნების ფაქტორს და ბევრი ღიზიანდება ამას და თვლის რომ ეს რაღაც ქედმაღლობა. მოდი თქვათ იუმორი, კი ბატონო, მაგრამ იუმორი ჯობია. აი ჩანს თუ არა რომ კრიზისი არის კულტურაში და საზოგადოებაში, როცა აღარ არის იუმორი?
კი, ნამდვილად ასეა, მაგრამ ამ შემთხვევაში არ ამგონია რომ ჩვენთან ამხრივ იყოს
პრობლემა.
ის რომ ანეკდოტები ნაკლებია, სამაგიეროდ თქვათ ток-შოუებია მეტი, ხლა ისევ გემოვნების თვალსაზრისით შევხედავთ ამას, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში იუმორისტული პროდუქცია არის. კარგი ცუდი სხვა საქმეა.
მაგრამ არა რატო სხვა საქმე?
არა, არ არის რა თქმა უნდა, მაგრამ ამ შემთხვევაში მე ვამბობ რომ ზოგადად იუმორის, ასე ვთქვათ, რაოდენობა ერთულ მოსახლეზე არსებობს რაღაცა. დაუშვათ, ნუ აი გერმანელებს მაგალითად საკმაოდ ხშირად უგიჟინებენ, რომ იუმორის დეფიციტი აქვს და ნუ შეიძლება ცოტა ყოველ სტერეოტიპში რაღაცა სიმართლე ყოველთვის დევს. მაგრამ ნუ ახლა ძალიან ბევრი გერმანელი მინახია და წერალის და ისეს, რომელსაც შვენიერი და ძახვეწილი და ძალიან კარგი იუმორი, მაგრამ ზოგადად ხო, რაღაცა პრობლემა ამ ხრივ არის.
ეს ფსიქოლოგი გაგა ნიჟარაძე გახლდათ, გადაცემას წითელ ზონას უძღვებოდა ტრადიციულად გიორგი გვახარია. შეგახსენებთ, გადაცემის სრული სატელევიზიო ვერსია შეგიძლიათ პარასკევს 17 სექტემბერს ნახოთ საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში. ჩვენი გადაცემა კი შუაღამის თავისუფლება ამით დასრულებულია. გადაცემას უძღვებოდი ნიკონ ერგაძემ. რადიო თავისუფლება ეთერში ხვალდილას დაბრუნდება 9-დან 10-მდე თბილისში FM 100-სა და 4-ზე, მწვანე ტალღაზე. რეგიონებში კი ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურების ტალღებზე.